कोण सगळे विलसुम्मा ओरमोती सगळे विलसुम्मा ओरमो गुयोत कीब तसा जिमाता फी संबत गनम साथी ज्या फोलक्का हंग साथी तोरबाती गलगल अम्मो साथी ज्या हंग साथी ज्या फोलक्काती अकस्मास गुया रोबी गनम साथी तोरबा वलक्का हंग साथी सद्दे जीती गलगल अम्मो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा वलक्काती डंबली गबाबा मेत्रबांडी सोडोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रती अकस्मास मेत्रबांडी डिग्डेमिशन किलो हेर्जी कुमकुल तोको दिब्बा सद्देती कुरन रती जिमाता फी दिल्बतक गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोलक्काती अफान ओरोमोतीन रोबिया मोग गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
karaa interneti radio fi website to garagaratin kanne no hordo fajirtan aggefatto te ken kabajamof jallatamo akkam jirtum nagan ken kabajaf ulfina sagale bilisumma oromo saganta afan oromorra bakka jirtan maratisna dakabu aggefatto te ken tartiba qopile ken harraf qabanne di annen isin beksa tartiba qopile kan beksu sudan haga tumratti isini walin kantur an isagaditati jal qabaratti odutu isini biata Amaji toko guya warana bilisumma oromo fi barhara misensotafi deggartota adda bilisumma oromo Afrika kibba Johannesburg jiranin kabajame ilalchisun yaada hirmatotafi qindisota ayyanicha isini dhiyeessaturun kenya niyada tama qopi kenya darbe keessatti yechukiya kutatumura yaada hirmatota guya warana bilisumma oromo amaji toko Afrika kibba Johannesburg itti kabajame odutti ansine isin brangenya Gara tumura qopii keenya irrattammo gocha mootummaan wayyaane hidhattoota Somaalee liyyu hail jedhaman leenjisee ummata keenyatti bobbaasuun ficciisisaa jiru irratti miseensa koree hojiraa wachiiftu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa wajjin gaafiif deebii taasifne kutaa tokkoffaa fi lammaffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa sadaffaa fi isa xumuraa qophii keenya har'aatiin isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa jechaa amma gara oduutan isin ceesisa. Oduudhaaf. Jal Fraul Jalatam Akam jirtu dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Oduu kana kan isiniif dhiyeessu An Fraul Jalataatiin. Sabboontonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti argaman irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf gumaacha maallaqaa taasisan cimsanii itti fufan. Sabboontonni Oromoo godina Lixa Wallaggaa Ona Beegii ganda Koboritti argaman irree fi gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannootiin bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif diina waliin falmaa gaggeessaa jiru daran jabeessuudhaaf qarshii 1,000 gumaachanii jiru. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo obbo Falmaa Roorroo birrii 2,000 obbo Kumaa Dachaasaa birrii 1,000 akkasumas obbo Abdii Bilisummaa birrii 3,000 waraana bilisummaa Oromootiif akka gumaachan oduun saabaa dhaqqabe ni addeessa. Gumaachi maallaqaa woboo jabeessuudhaaf taasisan kun kan jalqabaa malee ka xumuraa akka hin taane kan ibsa sabboontonni Oromoo kunneen deeggarsi isaanii karaa hundaan cimee akka itti hubachiisanii ilmaan Oromoo bakka jiran cufaa waraana bilisummaa Oromoo karaa danda'ame hundaan jabeessuudhaaf gumaacha isaanii dachaan akka dabalanis dhaamsa dabarfatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun sabboontonni Oromoo biyya Ameerikaa Kolombos Ohaayoo keessa jiraatan maaddii adda bilisummaa Oromootiin wal ijaaruudhaan waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf doolaara Ameerikaa 4,000 arjoomanii jiru. Sabboontonni kunneen hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti deeggarsa taasisan akka itti fufan waadaa seenuus oduun arganne ifa godha. Humni ittisa uummataa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti konkolaataa qabeenyaa wayyaanee taate irratti tarkaanfii fudhate. Oduun amajjii 25 bara 2017 dhaqqabe akka ifa godhutti humni ittisa uummataa magaalaa Naqamtee bakka addaa G2 jedhamee beekamutti konkolaattota qabeenyaa wayyaanee ta'an Salaam Baasii fi Golden Baas jedhaman irratti tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii tibbana guyyaa keessa fudhatame kanaan fuulleen konkolaattota diinaa guutummaatti barbadeeffamuu gabaasni qeerroo leeqaa ni hubachiisa.
Oromia gudinale adada ke seti suchin warak sabi yul sakan itifu feyoto dulli hid ala mile oromo ke suma darga gwotarati gaggefam hamme fametu majiram. Warak sabi yul sa finchalitu mura gabrumma jidugalees oromia ti gaggefamajru daran fininut awal kabate. Gudin adana anna finfinneja lakajirtu sulultati warak an warak sa finchalitu mura gabrumma lakofsan ibbato kofsa de tama ultao kerrod an fachawu madde nipsani jurum. Warak ankun ajjecha lammile fayyaleji ratira wotamu hida jumla dule enyumma oromo ratti hulifate. Samicha lavafi kabenya oromurati motu mawajani tingge famajuru durat abbachu kabna kanjurufa akko firra kabu maddin ifagunni juru. Halmul fakatun magala amboti manni barnuta sadarka adada waraksa di majuru walkabati hanga ammati akka himbanam nikan ibsan maddin gudne shualita onota adada kesetis dan din konkulata humna ummatan chufame mormin gagge famu itifu hubachisan. Kun kanan odojuru akka gabasa gudinale oromia adada raunda kabajuruti motumman fascistin humnota polisa fitika akkasumas ergamtota sa oromia kesa bobbafatin erga ayyana cuppati asi hidafi ukkamsa dargaggota ratifu lefati ballinan gaggesa jiram. Bakota gartun ti pelefifi ergamtun isa opidion ti yefanna itikenudan dula gaggesa jiran kesa toko gudina kibbalitashwa onatullu bolofi waliswata wanipsame jiram. Bakota kanati hidan lamilirati gaggefamus jabachu maddeni fagorum. Sirno yane dal tota, kwanam bul tota, bert sota fi hujut tota motumma sabbono taanifi, sirna ki yedurat abbatu kajir unishakku, hirat tiguru ratar gamam. Halu makanan, unatullu bol orra, abba mati balla kataan obbo gabru tashoma akasumas, waliso ramo obbo shambal dagaga, hujita motumma obbo kabbada gabbisa obbo urgasa bayyana fi obbo galana turakan nenjadaman, humno tawarana sirno yane tin warren ukkam faman kiesatar gamu. Kunkanan adojuru nanno afariti konni shankora hektara digdami saddetaw humna himbekam nem barbade famud awal kabate motumman wayane jiratu tananicha dalana yakki hidun dararro targam ummani lamile sirno wayane tin hidaman kannen gari lakki si sudaf fincila jaba gaggesa kajuru madden gabasanu ganin dabaludani fagudan gudina shawalita ona ilfatati walgain murni command posti wayane ummata dirkama walitikabe mari sudaf yale durad abbanu dan fashalim Gudina shawalita ona ilfata ganda goot e so do kesati. Yalin murni komond posti wayane namota di bala mafi sa detami sa gali oltaan. Dirkama walistika buraan orala fi door sisan kapsorra da gura aftasi se fashale jiram. Ummani kesuma manguddo ta fi abbotina mantikunnen gafile mirgaat e sanin. Kabinya fi lubbu ummata badef motumman itti gafata mukaba. Ilman kenya ilalta siyasa isanitin yakamani hitaman hundi hanga gadi hindi famneti motumma walin yero mari hinkabnu. Gafi mirga umman nikasuf debin mali fidafi adje chata kanjerufi kanin kanafakaten de sudan irgam tota wayane mudan. Lukelen wayane walgeche gagisan debisa latan dabani murmini siti chumura walgeche isani hidafi dosan akika sani fulachisuf taadata ak ofir debian udisik eronia desam. Wadudum walkabate lita oromia ranugehen dambidolo ona gordome kesati kabinoni taba matanne wayane opidio walshakafi walgolajurum. Ergaman kabine unichata ikan ummata hirar sature ergadwe asi, ergamton wayanen ona kanake sake wate oli hanga gaditi, walshaki hamake senani walula juru kajalu odesi ergane, kesuma kabinoni abdi kutasturan ofuma walgola jura turaj asalin isanitis waldiga kajaran addesam. Lagge fatote kenya odun saati kanafkabn kanuman rawote jira kopile kenya hafan urdofam. Agefatota kenya kabajamo fjalatamo kancaka sajirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi digdemishan kilohertz kumukulato kof tibbasaddetif kudane ratisinif tamta ajirudam qopin kenya odusin agefisu dan jalqabe amalle akaitu fetijiram guya warana bilisumma oromo fi barhara amajito kubarakumala mafkudatorba Afrika kibba Johannesburg ti kabajama ilalchi sudan yader matota akaitanu tisinif esena nuhordofa Agefatota kenya kabajamuf jallatamo amajji digdemi lama barakuma lama afi kuda torba biya Afrika kibba magala Johannesburg bakame ferje dame bekamuti Licenso nifi degarto na adabli summa oromo akkasumas hawasi oromo lakofsan hedutan kunyale adabli summa oromo Johannesburg Pumulanga Cosmo Alexandria Rustenburg fi kanembro ra walitti ufun amajji tokko guya warana bilisumma oromo kan barakuma lama afi kuda torba bifakkan ho ate en kabajatu sanilalchise Sagaleen bilisummaa Oromoo turtii koree qindeessituu ayyaanichaa fi hirmaattota sirnicharraa qooda fudhatan keessaa tokko waliin taasisuusaa qophii keenya darbe keessatti kutaa tokkoffaasaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenyaarraa keessatti ammoo itti fuufasaa fi kutaa isa xumuraa hirmaattota sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 Afrikaa Kibbaa magaalaa Johaanisberg naannoo Meefer jedhamutti kabajame irraa qooda fudhatan waliin gaaffiif deebii goone gurra keessan hin geenya turtiin keessan ammas nufaanaa ta'u. Sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo barana Afrikaa Kibbaa magaalaa Johaanisberg Meeferitti kabajame irratti kanneen argaman keessaa hirmaataan tokko maqaa isaanii ibsuu eegaluun sirnichi maal akka fakkaatuu fi haamilee hirmaattotaa akkasittiin sagalee bilisummaa Oromoof ibsan.
Galatoomaa maqaan koo Daaneel Urgeessaa Galataan jedhama. Ani kanan dhufe Noordwest Rastenberg Konyaa Rastenberg irraan dhufe. Maaliifaa asiyaanan dhufe? Guyyaa waboo kabajamuuf har'a irratti hirmaachuuf waboo bira qaamaan dhaabachuuf yaadaan bira dhaabachuuf bakka isaan qophaa har'a sagantaan Johaanisbergitti qophaa irratti argamuufan dhufeen. Hamleen namaa bareedaadha. Akka gaariitti jira. Namoonni gammachuudhaan bira dhaabachuuf waan qabaniin waanta irraa dubbisnu qaamaan ilaalaa jirra. Baay'ee bareedaadha. Oboonis immoo hin jiru osuma jedhamu jireenyi isaallee kanarratti waan mul'atu baay'ee gammachuun qaba. Ummanni jirus baay'ee gammadaadha. Ayyaanni oboo baranaa kun egaa maalii seenaa qabeessadha. Maaliif gara kuteeyyiin bira dhaabatanii warri argaman kun asirratti hirmaachuun wal bira jirra jedhanii argamsiisuun baay'ee gammachiisaadha. Kana haala kanaatiin haalan eegamneen argamuun isaa jechuudha kanaan.
Jaal Daaneel dhumarratti sirnicha irratti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo Konyaalee adda bilisummaa Oromoo Afrikaa Kibbaa garaagaraa keessaa magaalaa Johaanisbergitti sirnicha kanarratti hirmaatan tumsa jabaa waraana bilisummaa Oromoof taasisuuf haamilee jabaa qabaachuu isaanii ibsan. Kana malees dhaamsa uummata Oromoo maraaf dabarfataniiru.
Gumaachi godhamaa jiru wal bira dhaabatanii wal jajjabeessuu uummataansaa gumaacha guddaadha. Isa qaamaan immoo kan namni qabus immoo haala deeggaruun egaa isaantu deeggaraa jira. Ergaan ani dabarfadhu uummanni Oromoo wal bira dhaabatanii diina kunoo karaa adda addaatiin sistamii nutti uummatee uummata keenyatti adda as bahee nama Oromoo miidhaa jiru kanarraa maal jechuudha of baranii diinaaf halagaa baranii wal bira dhaabachuudha. Wal gurguru osoo hin ta'in wal bira dhaabatanii haalatti diinni jilbeeffatu irratti xiyyeeffatanii deemuudha nurraa barbaachisu. Kanaaf uummanni wal qabate yeroo harka wal qabatanii diina jilbeeffachiisatanidha jedha ta'uu qabaan jedha.
Hayyee obbo Daaneel maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo hundaan yaada nuu kennitaniif baay'ee galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna.
Hayyee isinillee galatoomaa bilisummaan handuma keenyaaf haa ta'u. Ani Abdiisaa Baayyisaadhaan jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoon ture duratti ani bara 1993 keessa mootummaa ce'umsaa ergi diigamee booda mana hidhaati bahee Keeniyaa dhufee Keeniyaa irraati 1997 keessa gara South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa kana dhufe. Amma bakka hin jiraadhu magaalaa Johaanisberg naannoo Meefer jedhamu bakka kanatti kan hin argame. Amma guyyaa yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo gootowwan kanaan dura wareegamanii fi har'as qabsootti jiran isaan yaadachuu fi isaanii tumsuudhaaf jecha bakka kanatti argamee jira.
Ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waboo kan bara 2017 gaafa amajjii 22 bara 2017 Afrikaa Kibbaa magaalaa Johaanisberg naannoo Meefer jedhamutti bakka miseensonnii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo Konyaalee biyyattii garaagaraa irraa hedduminaan itti argamanii kun maaltu akka adda isa godhu Jaal Abdiisaa Baayyisaan akkasittiin nuuf himan.
Haalli guyyaa har'aadhaa keessumaayyuu kan yero era daf kapso gege fama ture fi misensi fi yarman adabilisuma oromo fi waranabilisuma oromo kapso san gege sani kan buya harada adda isa godo yojirate yero harra kanati motumani wayane da ummata ke nya hakincha ogajettu lafiyata tamaje terati bafte hakincha wogadi bameka isa darbe ala tu buya harra yero sen ratra wajajettu yero kana buya sena kabisa gona yadanneti arras waran bilisuma oromo bakka jirutti biya kesati dina kufise utuku fajiru nu afiti yadanno dan isani yadacha digartu isani kamnu sani isu dafi hala ba ho asi hala jammachi sadan hamle guddadan birada baccu dafi ummanni oromo magala johannesburg magalo ta addadda kuta addadda south africa yoka africa kibake ta jerani baka sanatu wan jahani arso addabili summa oromo tin ogganamu yero kamiju chaala dirada baccu fi tursu fi wanti addabili summa oromo isani gode debi kennu rajjete yero kana asitti argamani jiru anis atike tati koda fu gacha jira isa kana da ni guddani nanu kana to litinu kabe no hamle ci sajiru
sirna walta ji kana ratti tumsi wabo ftasi fami ammo malaka fakkatu jalabdi saniro ifsan
godama jiru enyu kenyayu warana bisuma oromo birada baccu dafi qamani sidire sanat argamne dirre kaso targamne wajjinin lolu dafi qopi da kajedu fi ila makka da geta tin adubati sagale dadanno da hinda geisu addu bisuma oromo hajiratu addu bisuma oromo kallacce kaso bisuma oromo ti woboni mirgati enyuma oromo kan falmu nuis kana akkasitti itamanne birada abanna kan jedhu fi qawwee fi hidhannoo dhaan birada abbachu yoo dadhabnillee waan qabnu gumaachuu dhaan hamlee dhaanii qabeenya qabnu birada abbachuu dhaafi hamlee guddaa akka qaban ibsaa jiru isa kanarra amisi isa kana jechuu dhaan kanarratti argamuu dhaaf bakka kana jira baay'ee hamlee guddaa dhaan ummanni oromo bakka kana jiru qabeenyaa dhaanis ta'ee dandeettii qabnuun waan dandeenyu wareegama barbaachisaa kaffaluu dhaan adda bilisummaa oromoo fi warana bilisummaa oromoo bira hin dhaabbanne jedhanii jennees akkasitti hamlee dhaan kaanee jirra jechuudha. Kanaaf bakka kanatti argamu.
Jaal Abdiisaa Baayisaa sirna kabajaa guyyaa wabo kan bara 2017 Johannesburgitti gaggeeffame irratti argaman olola adda addaa farreeniin waraanni bilisummaa oromoo hin jiru jedhamee oofamu laalchisee yaada qaban sagalee bilisummaa oromoof akka taanutti himan.
Isaani warra ofii isaaniiti jiraachuu fedhanii hamlee hin qabne warra diinaaf hojjetaniidha garaa isaaniiti warra jiraataniidha waraanni bilisummaa oromoodha hin jiru kan jedhanii isaan warruma dirqama mootummaa wayyaan irraa fudhatee mootummaa humna oromootiif ta'ee ka'ee dhaabbatee jiru kana rakkina adda addaa irratti oofanii ofii isaaniiti garaa isaanii guuttatanii jiraachuu warra fedhaniif waan ta'eef isaan kun ummata sobaan guutamani garaa isaaniitiif jecha warra jiraataniidha. Wayyaaneenis adda bilisummaa oromoo waraanni bilisummaa oromoo hin jiru jette gaafa tokko nabsa gaafa kaan immoo adda bilisummaa oromootu walaana nutti kaase ummata nutti kaase jecha akkuma jeenne olola olii gadi oofaa jirtu kana ummata warra afaffaa jettanii fi dirqama mootummaa wayyaaneedha warra raawwataa jiranidha. Isaan kana immoo murannoodhaan akka dura dhaabbannu akka isaan beekan isaan isaaniif yaada dabarsa.
Xumura irrattis Jaal Abdiisaan ummata oromoo biyya keessaaf biyyoota hambaa garaa garaa keessa jiruuf dhaamsa qaban akkasittiin dabarfatan.
Baay'ee galatoomaa ummata keessumaayyuu ummata oromoo ummata keenya biyya keessaatii kanan dhaamu barbaadu guyyaa har'aa garatti yeroo amma kana waktii kana keessa hacuuccaa fi rakkina hidhamuu fi dararamuu addeessa isinirra ga'u baay'ee itti gaddaa nutti dhaga'ama hamileedhaan isin bira dhaabbachuudhaaf nuyis qabsoo isin geggeessitan isin biratti qaama argamne irratti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu keenya isaanii ibsaa ummanni oromoo akka biraatti afan faajja'anii fi alaa kana keessaati dogoggoranii addi bilisummaa oromoo hin jiru jedhanii akka nama shaamaa qabsiifatee guyyaadha ifa aduu barbaadaa jiran gowwoomanii deeman kana addi bilisummaa oromoo akka biiftuu ifaa jira ifaa tures ammas ifaa jira haga bilisummaatti bilisummaa booddees ifee jiraata. Kanaafuu gara adda bilisummaa oromootti deebi'aati qabsoo waraanni bilisummaa oromoo geggeessu qabeenyaa fi yaadaa fi waan dandeessaniin barattootti ogeessootti beektoonni adda addaadha waan qabdaniin waraanni galatoma.
Egana geffatota kenya kabajamuf jallatamu gabasa ayana guyya wabo amajji tokko kan barakumala mafku da torba afrika ke batti gafa amajji digdemila ma barakumala mafiku da torba kabajamilal cise kuta laman isinif e saturre asumarratti golabne jirra kanen yaada isani nukennan akkasumas isin daggeffatota kenya bakka gara gara ta unsa ganta kenya jalqaban ga tumuran wordoftanif galanni ke assemblisu ma ta usinin jenna koppese kan isini ese an libangadati horabula fatota kenya kabajamo of jallatamo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo ra qopin kenya amalle akumaitu fetijram motuman hoyane hidattota somale liyu hail jedaman lenjise ummat oromo ratti bobbasun midage sisajirachunsa nibe kama kanaratti misenso koreyo jirawochiftu addablisuma oromo jal ararso biqlawojinin gafif debitasifne kutatumra akaitya nutti isiniftesena nufana boan afera kenya
akuma beekamu ga master planning kan magala fintenne motman wayane bafate kan oromia dole masadit kutufture warraks qabso ulfata hadaw min normo waregemo olana kafalen dabsi sudendeira fashal sudendeira inni kundura fashalutu kara bratin lafota oromia akuma majetan kana warranano shaniokan mo somale qabsi sudaf bifa haradan bifa oksa bayi chawata en waan kana geggeessaa jira ka jiru jira inni kun immoo aarii isa master planning finfinnee jalaa kufe karaa biraa lafa oromoo achiin warra somaaleef badhaasuudhaaf harka isaanii keessaan waan kana hojjechaa jira ka jedhamutu jira amma xuqxaniittu kun sanuma dhugoomsa moo waan biraa qaba jettu.
Wanni guddaan akkuma hundi keenya obeenitti keessattuu fincilli guutuu oromiyaa keessatti dhuma kuma lamaa fi kudha shan tahee itti fufee 2010 guutuu deeme kun mootummaa wayyaaneedhaan haasiseetiin akka waan qabattuu fi waan dhiftu wallaalchise ifatti beekamaadha. Kanarra ammoo if booyu deebite naasuu keessa turterraa bayyanatuudhaaf labsii hatattamaa labsuun waanuma mul'atu jechuudha. Kunis muddamarraa kan ta'e. Kanarraa ammoo gaa dhiigni Oromoonni dhangalaasan karoora siidhaa kan siin maastar pilaanii qabdu kan Finfinnee irra qabsan duraa fashallaan wanneen ammoo nu baasu maal jechuudhaan if booyu deebitee baajata dhangalaasuudhaan liyupoolisiin kun duraanillee nama ture. Egaa maqaa rifarandamiidhaatiin lafti Oromoodhaa daangaaleen adda addaa hundi naannoon Baabilee naannoon Cinaassan naannoon Gursuum akkasumatti naannoon Nagallee Boranaa lafoota adda addaa hundaa'u mi'eessu naannoo gara harka dhiyaala kanaas dabalate lafateen jechuudhaan Somaaloonni yeroo warri naannoo shanii lafaa ka'aniitiin falmaa turan rifarandamiidhaan lafti lafa Oromoodhaa ta'uun siidhaa raggaasifame uummanni guutuun irratti falme gara Oromiyaatti cituun siidhaa beekamaadha jechuudha. Karaa kanaan fashallaan bubbulteetuma sanboota yeroo adda addaatti 2001, 2005, 2010 yeroo adda addaatti naannoo Mayyuu Mulluqee kana akkasumatti naannoo gara Jaarsoo kana naannoo Mi'eessoo kana deddeebi'eetuma yeroo pirezidaantii Oromiyaadhaa Abbaa Duulaa turees akkasumatti yeroo Yuuneddiin turees yerummaan itti dhaabbate hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Takka dhaamaa takkaa ka'u malee yeroo kana keessatti duubaan maaltu jedhanii yoo ilaallu mootummaa wayyaaneedhaati. Ajajoota waraana wayyaaneedhaa yookaan jeneraalootuma naannoo jijjigaa jiran naannoo Ogaadeen naannoo Godeedhaa jirantu lafa jalaan hidhannootti kan. Kanarraa deemanii gaa isaan hidhannoo duubaan argatan kanaa fi deeggarsa duubaan argatan kanaan uummata keenya hidhannoo hin qabne yeroo adda addaatti daganii tarkaanfii irra fudhachuun waan jiru. Kun ammoo hundeedhaan yeroo laallu kan Oromiyaan akkamitti raggaatee daangaan sii beekamee lafti jiidhaan kun uummanni Oromoodha. Lakkoofsaanis baay'eedha. Kana keessatti immoo lafa jiidhaa irra jira. Kana yeroo hunda saboota adda addaa kana itti kaafneetiin akka isaan sabatiinsan qabaan qabeenyummaa irra ni qabna jan kanaa'u akka lafa qabachuudhaan wanni guddaan ilmi namaarra jiraatu lafarraa wanni hundi ka'a. Namni qe'aati irratti bara dheeraa jiraatte yoo dhufees yoo irratti akkati teessu hin jiru. Lolli addunyaa kana keessatti yeroo adda addaatu ka'u yeroo laallu waanni gaafuma jechuudha. Gaafuma lafaati. Lafti taphaa miti. Namni samiirra hin jiraatu lafarra jiraata. Qe'aa asirratti yeroo duulli kun itti ka'u uummanni hin taa'u. Kanarraa mootummaan kun maali? Karoonni karoorfate aangoo sanarra turuudhaaf uummata lakkoofsaan biyyattii keessatti illee baay'eedhaa kana kan lafa jiidhaa kanarra jiraatu yoo karaa adda addaatiin duula kanatti goone nuti yeroo dheeraadhaaf biyyattii kana bulchuus dandeenya irraas turuu dandeenya jechuudhaan kana gaa karoorfateetiin itti jiraa jechuudha. Akkasitti ilaalla gara kam eegenyaa akkasitti ilaalla jechuudha.
Gaarii akkuma beekamu mootummaan wayyaanee muddamee jiraachuun sirni isaa kan yeroo kamii caalaattuu raafamuun ifaadha. Addatti kan inni irratti fuulleffatee shiras haa ta'uu dhoksaanis haa ta'uu ifaanis haa ta'uu irratti hojjetaa jiru uummata Oromooti. Kan sirna isaa muddee jirus qabsoo Oromooti. Isa kana gara dabarsuuf yookaan immoo laaffisuuf mormii uummata Oromoo kan yeroodhaaf ofirraa qabbaneessuuf karaa biraadhaan duula kana yookaan immoo lola kana uummata Oromoo irratti banee jira. Isa kana hanqisuuf uummati keenya addatti immoo Oromooti sadarkaa duraatti naannoo kana jiranii weerara kanaaf saaxilaman maal gochuu qaban jettanii dhaamtusin?
Uummanni keenya keessattuu warreen daangaa irra jiran akkuma kaleessa gootummaadhaan dura dhaabbatanitti waan kana walitti ijaaramanii naannoo jiran hundatti keessattuu dargaggoonni hidhannoo isaanii jabeeffatanii qabeenya qabaniin qawwee qopheeffatu qaban hidhannoodha. Wanni ماتاول سيقبسيسو كباجا سيتاچيسو هيدانو لولا كلولا سيتو دو فلولا انفرا ديبيسو دندود كانو ماولين غوتور ماتورمودا ودرت سون اين ارا دانغا سن ينني وان فغيسني تي انفرا لالو جوچي اكا غوتور ماتورمودا ويررنت منورمودا kan guutu oromiya ke siru kase tubachu qabalaalu qaba kase tubachu da qabajachu yoni fi kana danga san tifra de bisani guutun umma toromo walbira da abate ti wan kanan de bisin danga san de biyetin boda handura keesetti ufu danda jachu arra ke danga san tifra fogotti inne egan san baru oromiya nanno finfinne ufu danda jachu kanab isaba handu fe isaki bandu fe isaki babiatin ufu guutun umma toromo da hadi wan diyan ufu ka bandu fu sunda saatu wararri ammata yakun waannan no to qofa jende laalle laafine laallo mitiyechu kanaa guutun ummata oromooda inni biye keesirunni ala jirus jaarmaa isaaje beefate oromiya ratti oromum maratti walbira dhaabbateetin waan kana fashal suqa baajanna jechuu waan akkanumatti laaftul laalani guyya to qofa waaga gargarani yaadafi bekom sakafni qabenya qabani gargarani bira dabbatani irade banasonten ittififin sa wan de majinu kana gugutut manno romoda haga warega mulubudat qabenya fi bekom sakabur wan kana dura dabbate akka wonde kom fashalu tasizun barbaki sada akuma madro gotum madan kuda sagal turmatami turbas kan wan kana firda devis ummatu romodati keisettu kuda sagal ترباتمي سدد امه اورمو دا خنانو بهاتي لكبه بها كيست تركني ويرري سومالي دايروس نترتي كايتي نميدر رانغيزن وراني بلسم اورمو سيس قودا غدا كنيچود وريغم قاليس باس غيا توكوتي غنما سومالي دالو لودا وراني ورت سومالاتي لولودان واري بودا وراني موتم مادرغي دالو لودان سينا بونسا گلميسه dabre jechuu arallestanan warani bilisumma oromoda ummata sabira jira bakkarorron regeyset bakatakkelettu ranafu jechuu khara dandeme hundanu walinjira jechuu wobon keisettu warani motumma wayane keise jiru kanarrantu oromoda finju ala oromoda kantan warana ittisabiyya keise kanjiran gerte jiraatu qofamiti akka oromot daloni sani harra dalatan gendi sani hogga barbadaw qabeyni sani hogga bad hada abban sani hogga ergamtota dalaso male da kan wayani da chifte kan hogga jefamu callise lalon qabu janne jechu walin dabatu qaba qawwe isani badda tesnarra gara wan dina kanati debisetin dura dabachu da qaba janna akkasumat heda tonina noda bakka dadda tigiran polisa keessa kan jiran kanara nuti oromo da finye hundinu guyyan amma akitti nafna yenna jechuudha motumma namanyata kanara ummata addan qode debise ango kora saade refachuudha jech sabota olla oromo da jira hidachise ummata diga dangalasa jiru hana callisani lalo sunten isadaratti fullefatani diina kana hunde dan barbade yokuni hunde yanin badin barabaran boya jira kuda taajatu kana bakatti gorudaf hundeedan worara diga dangalasa demukun motumman barabaran ummata diga dangalasa kun badura qaba kuyobade ummanni itiopiyaati fi ummanni oromoodaati wolumaagala ummanni biyetti gututti nage arkata nage waara argata kanaf kuni bifoligalatin kan gama kenyan dam furmaata le ka jannu sakan furmaanni hundeeda wantokko yonifi moggara deddemti wonni san bakkuma jira jechuudha yo hunde san mo buqifte wonda ti barbaazu san ta hudanda jechuudha mootumma ila sillaselle hangatokko hangatikkatokko agarre irrajalatti mootumma dergille agarre mootumma kana takka hakkanan argine jechuudha kani ummata ani nim bulcha ummata kana bulchaati injirayu hawana kasigo dungar kuni gamal garsiza ummata kana mootumma kun qabulcha yirumit bitajira bitajira chu sati sigarsiza chu da aqawedan tikan bulcha jira awwe la logga sibul tan kan mo ngor wonna me qawwe sibul turra wonna te yegattu len kan ma jettu ammo afan nuti demokrasi daja addunya da soba biyot olla kana soba nuti kaseti yetini lallabata hujin saati fi wonnimmo inni afan lallabu wan wal fakkatu miti wa wal gitu miti motumma namanyata motumma abbaireti fascisti motumma shiftada kanarra wangari tu argamajeu manno romo kaysa alanu egu sinqabu ummanni olla romo datan sabasaba lonni jiranillen kanarrat ummat romo tolin dabbatani midan arummat romo rega jiru kod akka ummatat akka sabat nulle nurrega udaf jirat kun inaf tokotokom baseti ingerte arrandana dulinni godu kuni ummata sabota birat irralle hinafu yekku da kanaf ummat romo da bira dabbatani manni je akka romo da ta cunqorfame akka ummat romo ti midame ka ollale sa jiran hundinu walin dabbatani waan kana gocci arro wayanin ofajir to kana durad abbachu da qaban kaju gamakeñan damna fiyechu da
aye fayata baye kastani tume akadabat sadibil summa romo werara motman wayane liu police jerum kanan no shaniyo kan somali ke san gege sajiru akasuma simmo jara kan lafa romo qabsi sajiru kan hanqisu yo kan abuf wanin ni goda jiru jira yo kan mo mal jedum matageñan
addibil summa romo akadabat tokko gocci amanta na de majiru hana gututti balalefata kanuma walin ummata keñña kan roron kun nanu addadda tiraga hajiru isin birajirra walin jirra jabadada be komsa qabnun qabeñña qabnun akuma kaleysa murte finnetin qabso bil summa romo da gegeesudaf ittijirutti worege fedes hanu gafatu isin walin jirra jabadada wankana fashal surutti gututti semi wajjin hojjanna kaleesa sojjecha turre amballeni hojjanna fuldurelleni hojjanna kunemmo ga hanga qabson kenya galamgan gautti nurra nafu walin jirra kan majannu daafna fu manni kenya kan ala jirulleen kan biya ala jirus akka ala jirutto sonten akka qaamaan bira jirutti ummata kana gochaadan bira jiraachu sa amerikane suuda qaba ka yenno kadaabaat ka dabl summa oromot kanuman daafna fi yechuda
ye jallararso bikla misens kore hojra chief tadel summa romo maka dagge fetot sabawon galato majen
ayye isini sidimma gocha kaysettu nanno shanitin motuma wayane da arra liu hay liyachudan mata kenyeratti qinde chite bobbafterra diga dangalasa jirtu kana hala wali galaratti gafi nagafatu kaysenif baye galato ma disin inja yachuda
egan agefatto tekenya kabajamo fiyalla tamo sagale bilisumma oromo sagantafan oromorra qopin harraf qabanne diyanne kanuman tumurame jiram qopi wal fakkatu brotin haga walitti debinutti nagatti injifanno mata oromof